Viikon vieraana on urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi. Urut on ylivoimainen soitin kirkkomusiikissa. Miten suhtaudut tämän ajan kapinallisiin esimerkiksi gospelmuusikko Pekka Simojoki, joka haluaisi roudata urut pois kirkosta?
Terveisiä vaan hänelle. Hän taitaa olla urkujen suurimpia ystäviä sikäli, että kaikki kritiikki on aina tervetulletta ja silloin pitää urkureiden katsoa peiliin. Soittakaa urkurit vähän paremmin ja värikkäämmin, tulisemmin. Tämmöiset mielipiteet voi soittamalla laittaa suoraan kaivoon. Että se on sama kuin Simo, jolle sanoi, että hänen sävelykset on roskaa. Ei siinä ole mitään järkeä, niin kuin kritisoida, jos ei tunne asiaa. Pitää tuntea ensin vähän syvemmin funktioita ennen kuin lähtee tällaisia mielipiteitä heittämään. Ja totta kai kritiikki aina kuullaan. Tässä on menossa semmoinen aika, jossa heitetään tämmöistä herjaa netissä ja Twittereissä ja Facebook-kuvioissa ja julkisuudessa ja Suomen lehdistö millään tarttuu tämmöisiin hahmoihin, jolla mielipiteitä irtoaa. Ja minäkin sanon suoraan, että pappien pitää saarnata paremmin ja muusikoiden soittaa paremmin. Kirkolla ei muuten mitään sanomista. Ja olen kuullut niin monta tuhatta puhetta, että kaksi puhetta, joka on ollut vaikuttavia. Toinen oli tukki jatke, joka seurassa puhui niin, että vedet valuivat ihmisiltä silmissä ja itsekin liikutuin. Ja Matti Järvelänä aikoinaan, kun opiskelimme Kuopiossa, niin puhui hienosti meille opiskelijoille. Ja on siellä muutama muukin puhe tulee nyt mieleen, mutta ne on tosi harvinaisia ne hetket. Pitää puhua sielusta, eikä esimerkiksi teologit toisilleen tai opinnäytteitä. Ihmiset kaipaa todellista turvaa ja tulee armon julistamista, mutta sitten myöskin samaa muusikoilla. Sieluttomasti soittaminen hautajaisissa on rikos. Tämä ystävämme on oikeassa, että sitten voi polttaakin myöskin koko taiteen, jos ei ole mitään sanottavaa. Meillä useat taiteilija puhuu vain oman nimensä takia. Jos esittää niin kuin pelkästään siksi, että tulee itse kuuluiseksi, niin kuin usea toimittajakin kritisoi vain sen takia, että tulisi itse kuuluiseksi, niin siinä ei ole mitään pohjaa. Täytyy olla sanomista, täytyy olla sieluliekit ja tulet siellä sisällä ja jotakin suurta julistamisen arvoista asiaa.
Niin ja sitä paitsi sinä olet todistanut omilla konserteillasi, että urut kyllä saavat niin kuin koko konserttitalon täyteen erilaista väkeä, että ei voi syyttää, että se olisi urkujen vika, että Jumalan palvelukset ovat tyhjiä.
Suurin musiikki, mitä on tehty kautta aikojen, Johann Sebastian Bach ja Mozart, kun laittaa tähän nyt ensimmäisenä ja Händel ja muuta, niin tällaiset mielipiteet on tietysti omassa arvossaan, mutta tosiasia on myöskin se, että niitä täytyy esittää niitä sävelyksiä niin hienosti, että ne rupeaa puhuttelemaan. Tämä on vaativa taiteenlahja myöskin, koska tuon nelirajasoitin, että siinä täytyy olla myöskin fyysisesti erittäin hyvässä kunnossa. Ja meillä Suomessa on lauluperinne niin hienosti ollut esillä, että laulajienkin että huomiota. Meillä on puuttuu instrumentalistien tuki ja erityisesti urkureiden tuki sekä siinä mielessä, että ei ole myöskään ihan oikeita sen asian puolesta puhujia. Meillä on oltava sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät asioita ja ymmärtämys vaatii suoraan sanoen sellaista historiallista ja myöskin sivistystasoa, että meidän sivistystaso laskee. Tällaista mielipiteistä huomaa, että meidän yleissivistys laskee. Ja siihen täytyy oikeasti laittaa vähän kysymysmerkkejä, miksi koulun klassisen musiikin opetukseen tai ylipäätään ihmisten tämmöiseen sivistävään puoleen Yleisradio tai muutkin radiot, niin eivät ota enää tämmöistä taustoitusta, vaan ajattelevat sen ilmiselvää. Kyllä kaikkia ihmisyyden suurimpia asioita täytyy pitää esillä, että ihmisestä tulee jalo. Ja jos on yksipuolinen kuva, esimerkiksi viihteellinen kuva, niin viihde ei koskaan ole välttämättä täysin pahasta tietenkään, mutta täytyy olla syvempiä arvoja, että ne viihde voidaan peilata siihen. Suurimmat ihmisen aspektit ovat sellaisia, että eivät ne heti välttämättä aukea. Messiaan tai Bach vaatii toisenkin kuuntelun joskus ja pidän aika tärkeänä sitä, että nuoresta opetetaan kuuntelemaan monipuolista musiikkia. Ranskassa myöskin nuoriso käyttäytyy usein, kun kävin tässä, niin vanhempien kohtaan sivistyneesti. Meillä usein kadulta kuuluu monenlaisia huutoja itselleni, kun nahkatakki päällä tai vyö päällä, niin Suomen nuorten sivistystaso ja käyttäytyminen on huonompaa kuin Euroopassa yleensä. Noin, totta kai on myöskin huliganismia muuallakin, mutta meillä on semmoinen yleinen tirkistelykulttuuri levinnyt ja se on huono. Ja me tarvitsemme klassista taitoa ja tietoa ja sivistystä juuri tämän takia, että se peilaa aikuisuuteen asti jo sieltä nuoruudesta täytyy saada asioita esille.
Mutta urut on vähän sellainen mystinen soitin, ettei tavallinen tallaja oikein ymmärrä sitä, että miten ne on esimerkiksi rakennettu ja mitä kaikkea siellä on, kun itsekin on ollut luottamushenkilönä niin päättämässä, että uruista, että otetaanko nyt 10-kertaiset vai 13-kertaiset, mitä se kerta edes tarkoittaa ja näkee vaan ne eurot, kun ne maksaa niin paljon. Minkä kertaiset pitäisi kirkossa olla ja miksi urut ovat niin kalliita? Mitä ne niin kuin pitää sisällään?
Äänikerta on yksi pillirivi, jossa siis on jokaisella koskettuna yksi pilli per kosketin. Ja äänikerta on esimerkiksi huiluäänikerta tai trumpettiäänikerta. Ja se pitäisi ensin selittää joko urkurin tai ammattimiehen, mistä on kyse. Totta kai urut ovat kallisoitin sikäli, että se kestää monta sata vuotta. Tuossa vanhimmat soittokuntoiset ovat 1300-luvun lopusta, niin sitä voi laskea, minkä verran joka vuodelle sitä käyttöhintaa sitten tulee. Jos hyvin tehdään soitin, niin se kestää parhaassa tapauksessa 200-300 vuotta. Se ei ole kuin jääkaappi, joka pitää vaihtaa parin vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Soitin tehdään käsityönä ja sillä on tietenkin sitten, kun puhutaan nyt esimerkiksi kirkkotiloista, niin mikään muu soitin ei pysty korvaamaan niin säästyssoittimena urkuja koskaan, jos se taitavasti käsitellään, koska kirkkotilaan mahtuu parhaassa tapauksessa 1200 henkeä, niin joulukirkon enkeli tai vaan se on aina meillä semmoinen ääriesimerkki, että se pitää toimia silloin, kun on kirkko täynnä väkeä ja kaikki oikeasti laulaa, joka nykyään on harvinaista, mutta vieläkin mahdollista. Silloin melkein niin kuin saa soitin hävitä toiseksi, mutta sen pitää pystyä säästämään täyttä 1000 ihmisen joukkoa, joka oikeasti laulaa. Kyllä ne häät ja hautaisetkin olisi aika onnettomia tilaisuuksia ilman urkuja, että harva hääpari unohtaa sitä hienoa soittoa, jos on oikein hienosti soitettu heidän häätilanteessa. Että ne on juhlatilaisuuksia ja kuninkaallinen soitinhan se oli jo Mozartin mielestä, että Mozart sanoi aikansa, että hänen silmissään ja korvissaan urut on kuninkaallinen soitin, ei kuningatar, vaan kuningas. Se on jäänyt minulle mieleen, että jos Mozart, joka osasi kaikkia muitakin soittimia, ja hän soitti jo 8-vuotiaana Harlemin soitinta, joka on mahtava barokkisoitin, niin jos hän ajattelee noin suuri mies sillä tavalla, ja kun Bach sävelsi näitä suuria teoksiaan, ja hän olisi voinut tehdä muutakin, hän oli hovikin muusikko, niin näin suuret muusikot, kun ovat nähneet sen arvokkaaksi, niin kannattaa katsoa vaan meidän peiliin, että miten suhtautumme tähän soittimeen. Suomessa on intressejä jostain syytä mustamaalata monia muitakin asioita, ja kirkko sinänsä on jo kohteena, ja kirkko on itse siihen syyllinen. Emme pärjätä sillä tavalla, että kirkkoon tuodaan viihdemusiikki, koska aivan varmasti suuret tämmöiset yhtiöt pystyy tuottamaan kovempaa tavaraa sillä alueella, ei pysty mitenkään kilpailemaan. Kyllä oikea traditionaalinen musiikki on se, jolla myöskin on puhutteluvuusarvoja, traditiot ovat. Eivät tarkoita pölyttäneisyyttä, vaan se tarkoittaa sitä, että meillä on kontakti sinne vuosituhansisiin tämmöisiin hienoihin perinteisiin.
Viikon vieraani urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi lyötiin ritariksi viime toukokuussa Pyhän Konstantinuksen suureen ritarikuntaan, joka on ekumeeninen kansainvälinen ritarikunta. Pyhän Konstantinuksen suureen ritarikuntaan kuuluu noin 500 eri kristilliseen uskontokuntiin kuuluvaa jäsentä. Siellä on paljon pappeja ja piispoja ja deissäkin tuttu rovasti veli Matti Hynninen sekä kunnia jäsenenä itse presidentti Niinistökin. Järjestö harjoittaa paljon hyväntekeväisyystyötä ja sinä Kalevi Kiviniemi olet esiintynytkin useissa hyväntekeväisyystapahtumissa muutenkin. Onko tämä hyväntekeväisyys se hyve, joka juuri sinusta tekee ritarin?
Ei minusta ritaria varmaan olisi pitänyt tehdäkään. Minä kieltäydyn ensinkin pari kertaa, kun he kutsuvat, mutta sitten he sanoivat, kun mä sanon, että minulla on vähän villitapaus ritariksi henkilönä, ja sieltä kuitenkin tuli kommentti, että kun Rostropovitsia, muistaakseni menuihinkin on lyöty, niin kyllä täällä on muitakin tämmöisiä vähän villimpiä veljeksiä, että sitten hyväksyin sen siinä mielessä juuri, että tämä hyväntekeväisyystyö on meillä joka tapauksessa tämmöinen elämänpituinen ajo, ja äitini on aina ollut Punaisen Ristin työssä mukana, ja sieltä kotoa on peräisin tämmöinen muiden auttamisen perinne. Ja kyllä koen sen niin kuin jokaisen velvollisuudeksi auttaa vaikeuksissa olevia, ja tämä on yksi lähtökohta, miksi tähän sitten suostuu.
Niin, onko se sitten niin, että kun ollaan taiteilijoita, niin ketä sitä nyt voisi hyväntekeväisyystapahtumiin pyytääkään kuin taiteilijoita? Joutuuko liikaakin tekemään taiteilijat tällaisia keikkoja, vai onko se ihan kohtuullista, näin pitääkin olla?
Kyllä näin pitääkin olla, mutta siis taiteilijat myöskin useat feikkaavat tätä hyväntekeväisyyttä. Itse kun hyväntekeväisyyttä lähden, niin en halua matkakuluja, en hotelleja, en palkkiota, että useat kuitenkin nostavat palkkioja. Peräänkuulutan niiden taiteilijoiden hyväntekeväisyysprofiilia korkeammaksi, että oikeasti tehdään hyväntekeväisyystyötä ilman mitään palkkiota. Silloin se on oikeata hyväntekeväisyyttä, ja se on minun periaate ja tulee olemaan jatkossakin, että jos veteraanien tai muidenkin hyväksi tässä syksyllä soitan, niin se on oikeasti hyvän tekeväisyyttä. En halua niistä mitään korvauksia, en edes matkakuluja. Sillä tavalla myöskin haluan auttaa kaikkia muitakin tahoja silloin, kun pystyy. Ja siihen täytyy olla oikeat resurssit ja oikea tahto. Silloin se on jaloa ja se on vaikka ritarillista.
Näin on, että varmaan itsekin sitten, kun olit kirkossa töissä, niin tiedät, että joskus järjestetään tapahtumia, mistä ei sitten enää lopulta jääkään mitään sitten hyvää.
Kyllä, ja se on myöskin ihmisten pettämistä. Mä koen niin, että jos hyvänäköistä tehdään, niin se kohde täytyy olla selvästi ilmaistu, ja myöskin toinen asia, että se koko summa täytyy mennä esimerkiksi veteraanien kohdalla vielä niille, jotka ovat elossa. Että kun veteraanien hyväksi nykyään tehdään työtä, niin aika paljon näen semmoisen vaaran, että välikäsiin jää se suuri osa, ja ne, jotka ovat hengissä olevia 90-vuotiaita ihmisiä, niin ne eivät kuitenkaan ne rahat sinne kohdistu. Nyt peräänkuulutaan kaikkia tahoja ylipäätään, jotka hyvän tekevät tekemät, niin joka sentti täytyisi mennä, joka vaan on mahdollista, niin sinne perille asti, ja sitä täytyy myöskin kontrolloida ja laittaa julkiseen syyniin.
No, urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi, mitkä ovat ne muut arvot, joita ritarina haluat edistää?
No kyllä niitä on varmasti paljonkin, mutta itse en koe olevani koskaan tarpeeksi ritarin nimikkeen arvoinen, mutta siis kyllä ihmisen kohtaaminen ja myöskin rehellisyys ja myöskin oikeanlainen kritiikki tällä hetkellä, kun meillä on tilanne se, että Suomen kokonaisuus ollaan viemässä kaaukseen. Meidän täytyy löytää sellaisia henkilöitä, jotka pystyvät kritisoimaan tätä yhteiskuntaa, politikoita myöskin sillä tavalla ja julkisuuden, sanotaanko, ulkonäköpaineisuus on sellainen asia, mihinkä tällä hetkellä kiinnitän huomiota, että paljon ihmisiä nimitellään ja haukutaan ulkonäön vuoksi. Täytyy löytyä suurempi näköala siihen, että katsotaan myöskin ihmisen sisäistä kauneutta. Sellainenkin nimittäin on. Ja se on paljon hienompaa ja pitkälle kantavampaa kuin se ulkoinen kauneus. Se on hieno. Minä arvostan kauniita ihmisiä ja pidän kuvataiteilijan esteettisistä ja hienoista ihmisistä, mutta myöskin niistä vanhuksista, joilla on rypyt, sekin voi olla kauneutta. Se on hyvin kuvataiteellista joskus katsoa vanhaa mummoa tai vaaria, joka pitää pientä lasta sylissään. Se on kuvataiteellisesti kaunista, mutta myöskin inhimillisesti kaunista ja semmoinen sisäisen näkemyksen ja balanssin suhde siihen, miten ihmistä arvioidaan ja onko vara arvostella toisen ulkonäköä, niin kiinnittäisin kyllä professoritasolta lähtien ollut suuria virheitä tässä viime aikoina siinä, että nimitellään toisten ulkonäköä. Se on ala-arvoista. Ja näin myöskin semmoisen virheen, että kun nyt näissä vaalitehtävissä huomaan, että ulkonäköön kiinnitetään huomiota aika tavalla. Ja totta kai se on tärkeää, mutta kuitenkin niin, että kun tulee Münchenistä ammattilainen, joka väittää, että pitää olla tietyn piirteinen ihminen, että on luotettavan näköinen, niin kannattaisi vähän miettiä, onko Suomessa tulossa natsistisia piirteitä vaikutuspiiriin. Pitäisi olla hyvin kriittinen siihen, että miten ajateltiin 30-luvulla Saksassa ja miten ajatellaan Suomessa nykyään. Ja tämä on vaarallinen piirre sikäli, että en syytä ketään, mutta arvioita pitää tulla nyt semmoista taholta, jotka oikeasti näkevät tilanteen humanistisesti ja myöskin kirkon piispojen täytyy ottaa vahvemmin kantaa siihen, miten ihmisiä käsitellään ja miten ihmisen suurta kokonaisuutta käsitellään. Ulkonäkö on hieno asia, mutta se ei ole ainut ja kauneus on usein sisällä.
Viikon vieraana on urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi, joka on saanut vuonna 2009 säveltaiteen valtiopalkinnon ja vuosien varrella lukuisia levypalkintoja. 2 kultalevyä ja 1 platinalevyn ja olet todella levyttäjä, sillä levytyksiä on käsittääkseni, kun olen lukenut eri paikoista, niin yli 150 ja nyt jo tänä syksynäkin tässä näin tämän viikon varrella 2 uutta levyä. Eli mikä on tämä salaisuutesi, että saat tämän levybisneksen niin kuin pyörimään?
No kyllä nytkin, kun tässä on 2 levyä, Sibelius-talo itse asiassa tilasi. Heillä oli 5 vuotta soitin ilman levytystä ja kun nyt lahtelainen olen, niin Taneli Tuomala sitten soitti minulle, että nyt on aika laittaa se asia kuntoon ja talo tarvitsi esittelylevy, mikä antaa värikkään kuvan soittimesta ja kyllä omat intresseni aina heräävät sillä tavalla taiteellisesti, että olenko vielä sanonut tarpeeksi tai tarpeeksi hyvin ja aina se on uusi motiivi myöskin itse kritiikkiin kuunnella omaa soittoa. Se on hirveintä, mitä nimittäin voi tehdä, että kuuntelee studiossa omaa soittoa, koska kaikki omat virheet kuuluu, mutta se myöskin antaa siihen toisen mahdollisuuden parantaa omaa tasoaan ja omaa kykyä taiteen tekemiseen. Siinä on niin kuin tietynlaisen suurennuslasin alla koko ajan. Ja sitten on toisaalta semmoinen ideologinen lähtökohta, että urut on niin kiinnostava soitin. Olen levyttänyt bambu-urulla, joka on maailman ainut Filippiinillä Manilassa, joka on ihan erikoinen soitin ja maailman isoimmilla teatteriurulla USA:ssa, Barrington Hillsissä ja Melbourneissa ja ties missä. Niiden soittimien, sanotaanko taiteellinen vaatimustaso on niin suuri, että se on aina haaste ja siinä myöskin itse joutuu venymään semmoisiin asioihin, mitä Suomessa yksin ollessa ei tulisi mieleenkään. Ja olen tutustunut Turkujen historiaan niin kuin koko elämäni ajan ja sieltä löytyy aina vaan uutta ammennettavaa. Ja sillä kirjoitettu musiikki on niin valtava määrä, että en eläisseni kerkeä kuin pienen murto-osan käsittelemään, vaikka kuinka paljon tekisinkin, niin se rikkaus on ehkä se lähde. Näen se myöskin omalla tavalla niin sen oman kehityksen kannalta tärkeänä mittarina aina, missä milloinkin mennään. Nyt tämä joululevykin on sellainen, että näin sen hienona kokonaisuna sikäli, että siinä on urku taiteista lähtöisin olla, vaikka siinä on hienoja taiteilijoita, joita Karjata Mattilasta ja Salmisesta, Hynnistä lähtien, niin urut on kuitenkin keskiössä. He ovat urkujen ympäröimänä ja urut on heidän ympäröimänä. Ja se musiikki tulee urkujen kautta, niin kuin kaikki, mitä siinä soi. Ja näin, että urut antaa tietyllä tavalla nimenomaan jouluun tämmöisen fantastisen lähtökohdan. Ilman urkuja joulu ei ole mitään, ainakaan itselleni. Ja aika monille muillekin yllättäen, että Tauno aikanaan, kun soitti joka jouluradiossa säestyksen Sulos Haaritsin lauluun, niin kyllä se jäi ihmisten mieleen, että se on niin kuin se joulun lähtökohta. Se oli monta kymmentä vuotta tämmöinen joulun ajan fokus ja itsellenikin, niin urut on kyllä sitten ympärivuotinen joulun tuoja. Se antaa rikkautta ja iloa ja sädehdintää omaan elämään. Ja se on yllätys, koska itse en kuunnellut urkuja ihan nuorena ollenkaan ja sitten kuitenkin siellä kyti se koululaista lähtien se intressi siihen soittimeen. Nyt tämä historian tuntemus sitä auttaa siihen, että löytyy yllätyksiä myöskin. Joutuu soittamaan erilaisilla sormitekniikoilla. Ne maailman vanhemmat soittokuntoiset urut, siinä on niin pieni koskittimisto, että kun nyt sinnekin sitäkin yhtä levyä tee, niin ei voi soittaa normaalilla tekniikalla, vaan peukalolla esimerkiksi ei voi soittaa ollenkaan neljällä sormella kummallakin kerralla, vaan soitetaan, koska koskittimiston pituus on, ne oli paljon lyhyempiä miehiä ja pieni sormisempi kuin nykyään. Ja se tekniikka myöskin soittaa oli erilainen, siellä on puolta lyhyempi melkein se koskittimisto ja Sionissa, Sveitsissä. Ja se antaa itselle intressejä, miten täytyy muuntua niin kuin 1300-luvun ihmiseksi jopa. Että siinä se antaa itselle historian näkövinkkelin, että meillä on muuttunut tämä maailmankuva niin paljon, että se on kiinnostavaa hypätä. Se on kuin aikakoneeseen hyppäisi ja siksi en koe pitkästymistä tämän soittimen äärellä koskaan.
Mietin tuossa vielä noita levytyksiä, kun nykyään levyjä ostetaan paljon vähemmän ja tiedän, että niitä on taloudellisesti vaikeampi tehdä, niin onko ehkä niin, että klassisessa musiikissa on paljon kalliimpaa sitten tehdä levytyksiä, missä on orkesteri, mutta urkujen kanssa saadaan niin kuin kuitenkin aika edullisesti se orkesteri yhdestä soittimesta ja nauhoitukset ja äänityksetkin on helppo sitten tehdä näissä kirkoissa?
Ei ole. Ihan suoraan sanoen, kun menin Ruaniin, niin se maksoi mulle 30 000 euroa ja sen levyn tuotto on alle 1000 euroa. Eli tästä on kyllä suuri väärin. Jos itse teen taidetta niin, että jos jostakin saan rahaa, niin kerään vuoden vaikka jotain levyä varten rahoitusta, että se olisi kustannettua. Että esimerkiksi Ruanissa on kavaikolurku, tein sen takia, että se on minulle ollut koko elinikäinen haave soittaa ranskalaisella Stradivariurla, Kavaikol-urla levytys ja pelkästään urkujen tai historian komitea otti monta tuhatta euroa, kirkko otti monta tuhatta euroa, tietysti levytyskustannukset, hotellit, kaikki. Urkujen rakentaja, joka piti olla tietyllä tavalla sen historiallisen komitean alainen, otti monta tuhatta, se oli muistaakseni melkein 4000 euroa, pelkkä se, että virittäjä oli käytettävissä yö, oli siellä yöllä sakastissa. Et tästä on kyllä harhakäsitys. Mä tiedän taidetta ihan tulisilusti sydämellä ilman kustannus tällaisia oikeita tuloja, vaan toki me laskeen sen, että pystyn tekemään, mutta taide on sinänsä, että urkutaiteessa täytyy olla sidonnainen siihen, eikä mulla ole koskaan ollut mitään omaisuutta. Mulla ei vieläkään autoa eikä omaa asuntoa, mulla ei vuokralla edelleen ja kaikki tulo, niin mä käytän taiteeseen hyvän tekeväisyyteen tai muiden taiteilijoiden tai näiden levytysten tekemiseen ja siksi olen kyllä varmaan sikäli valinnut oman tieni, että en koskaan rahaa hautaan vie, mutta en myöskään koskaan kadu sitä, mitä olen tehnyt taiteen hyväksi.
Löytyykö kotota kuitenkin urut?
Sieltä löytyy kaksi harmonia ja semmoinen soittopöytä, jolla pystyn harjoittamaan, että tämmöinen Ja mulla oli jo kotona aikoinaan syntymäkodissani semmoinen piano, jossa kaikki koskettimet jäi pohjaan. Se oli elinikäinen etu sikäli, että se, soitin sillä diplomiin asti nimittäin silläkin soittimella. Ja se oli tämmöinen historiallinen 1800-luvun soitin, mitä ei koskaan sanonut ihan täysin kuntoon. Mutta siinä on se etu, että kun oikein vaikeita historiallisia vanhoja soittimia olen törmännyt, missä on paljon vikoja usein tai koskettimet jää pohjaa, niin mä nostan ne koskettimet soiton aikana ylös, jos jotain vikoja tulee, enkä keskeytä. Et mulla on sitä elinikäinen kokemus sitä vanhasta soittimesta, ja siksi myöskin olen kiinnostunut vanhasta historiallisesta soittimesta, koska olen lähtenyt semmoisesta ympäristöstä, missä oli ihan normaalia, että jotain pientä ongelmaa on. Ja myöskin aika usein korjaa Italiassa varsinkin soittimia ennen kuin soitan. Mutta näin tämä elämä on kiinnostavaa ja rikasta, ja siksi myöskin tähtään itse asiassa taiteeseen enkä rahan
arvoa. No, onko jotain taiteellisia sellaisia ambitioita, tulevaisuuden haaveita, jotkut urut jossain maassa, joita vielä haluaisit soittaa?
Toki niitä on paljonkin nyt yllättäen monille. Teen juuri parhaillaan keväksi Bach-ohjelmaa, ja Bach tulee takaisin. Mulla on aikoinaan melkein kaikki Bachit soittanut 20-vuotiaana, ja kyllä se klassismi, kun tässä ikää tulee, niin tulee takaisin. Se suuri intohimo ja näkemyksen kanssa niin kuin syventäminen on tässä kaikista suurin fokus. Ja se Safrankin musiikki tulee edelleen olemaan mun elinikäinen tämmöinen seuralainen. Että Frank konsertti ja haaveilen edelleen niin, että ihmiset ei taputtaisi olemaan, vaan kuuntelisivat sisäisesti ja jättäisivät sen musiikin soimaan sisälleen, eivätkä miettisi esittäjää.
Aloitin tämän haastattelun siitä Helvetti ja taivas -kappaleesta, siitä upeasta elämyksestä, joka minulla oli viime viikolla, niin saavatko suomalaiset joskus kuulla tämän kappaleen sitten levyltä, vai onko se edes mahdollistakaan, kun se oli improvisaatio?
Niin se improvisaatio ollut, mutta se oli tämmöinen improvisatorinen joka tapauksessa, niin se varmasti tässä sävellyslevyllä saattaa tulla, mutta tässä mietitään sitä jatkossa. Kyllä mä luulen, että sillä on tulevaisuutta, ja niin kirkollisessa mielessä ajattelen myöskin, että sillä voisi olla aika paljonkin käyttöä siinä juuri ilmaisemassa ihmisten tämänhetkistä ja myöskin ikuista tämmöistä kysymystä siitä, mitä se helvetti tai taivas on. Sitä puhutaan liian vähän ja liian pinnallisesti. Se on sisäinen ihmisen maailma, missä on se jalous ja paha vastakkain meissä kaikissa. Ja siitä taistelusta on koko elämän ajan kysymys. Ja sitä se musiikki myöskin omalla kohdallani itselläni ilmaisee. Ilman taidetta minä olisin aina helvetissä, ja taide on minulla jumaluuden lähde.
Siihen on kuin hieno lopettaa.
Taitaa olla kello sen.
Mitä?
Kello taitaa myöskin olla hurahtanut sinne.
Niin, kato, tässä on se about 40 minuuttia.